pánové, dovolte, abych vás přivítal na besedě k návrhu územního plánu města Liberce. Začneme bez zatím nepřítomného určeného zastupitele, pana Jiřího Rutkovského, který má zpoždění z důvodu prodloužené rady města, takže ho tímto omlouvám, věřím, že se k nám co nejdříve připojí. Všichni víte, oč běží. Dnešní beseda bude rozdělena do dvou částí. Ta první bude výkladová, ta druhá bude, řekněme, besední. Odděleny od sebe budou krátkou několikaminutovou přestávkou na možnost občerstvení, případně si odskočení na toalety. Důležité datum z pohledu územního plánu, respektive z pohledu jeho přijímání, je 13. června 2013, kdy bude to jediné zákonem nařízené veřejné projednání, proběhne od 16 hodin v Domě kultury v Liberci, takže jste na něj srdečně zváni. 7 dní po skončení tohoto projednání máte ještě šanci podávat námitky či připomínky. Můžete je podávat už dnes. Zaměstnanci odboru hlavního architekta jsou vám k dispozici a poradí vám, či vám pomohou s vyplněním námitky či s podáním vaší připomínky. Já si dovolím přivítat všechny přítomné. Za město tady vítám předsedkyni výboru pro rozvoj a územní plánování a rovněž zastupitelku slečnu Karolínu Hrbkovou. Dobrý den. Vítám i pana Jaroslava Morávka, který je rovněž zastupitelem. Dobrý den. Vítám z odboru hlavního architekta zaměstnance Adama Lenerta. Dobrý den. Slečnu Kláru Tvrzníkovou. Dobrý den. A pana Vladislava Rozsypala. Dobrý den i vám. Je zde s námi přítomen i vedoucí tohoto odboru pan Petr Kolomazník. Dobrý den, to je on, který je vám zpravidla k dispozici vedle u těch vytištěných plánů. Vítám mezi námi i projektanta ze společnosti Saul, který má celý územní plán na starosti, pana architekta Jiřího Plašila, dobrý den. A jeho kolegu pana Oldřicha Lubojackého, dobrý den. A v tuto chvíli vítám už i určeného zastupitele pana Jiřího Rutkovského, kterého poprosím o úvodní zdravici za město a půjdeme na přednášky.
Přeju všem dobrý den. Nejdřív se omlouvám, že jsem přišel později, ale měli jsme takovou náročnější radu města. Chtěl bych říct, že věřím, že se zde seznámíte se s celou problematikou vaší části města a že se podaří najít nějakou schodu s tom územním plánu, který je pro město důležitý, a že se podaří také nějakým způsobem zlepšit zajistka územního plánování okolí vašeho bydliště. Doufám, že se došlo k posunu mezi konceptem a návrhem takovému, že budete víceméně spokojeni. Samozřejmě problematické body budou vždycky, ale pokusíme se co nejvíce věcí tady společně vyřešit. Připomenu jenom, že se jedná o besedu, nikoli o projednávání, veřejné projednávání bude až 13. června, takže zde se můžete ptát, zde můžete dostávat odpovědi, ale pokud máte nějaký problém a zůstane, tak určitě uplatněte námitku, o tom vás tady kolegové budou informovat. Takže vám přeju příjemně strávený čas v rámci možností a věřím, že se nám podaří nějaký kus díla.
Děkuji. Z odboru hlavního architekta poprosím o úvodní slova slečnu Kláru Tvrzníkovou, která nás seznámí s tím, jakým způsobem vy můžete vstupovat do přijímání návrhu územního plánu města Liberce, a také Adama Lenerta, který nás seznámí s tím, jakým způsobem se v návrhu územního plánu můžete orientovat. Tak prosím, slečna Klára Tvrzníková.
Dobré odpoledne ještě jednou. Já opravdu ty základní informace, které jsou pro vás nejdůležitější. Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce a ochrany jeho hodnot. Pořizuje se pro celé území obce, z toho vyplývá, že neřeší podrobnosti, které řeší následná dokumentace. Neřeší tedy podrobnosti, které se následně poté řeší v dokumentaci například k územnímu rozhodnutí nebo regulačním plánem. Je závazný pro rozhodování v území a vydávání územních rozhodnutí. To je důležité pro vás, máte nějaký záměr, musí být v souladu s územním plánem. Naopak územní plán je vázán nadřazenou dokumentací, a to zásadami územního rozvoje, které vešly v platnost loňského roku. Tomu byl i územní plán přizpůsoben a samozřejmě tyto zásady územního rozvoje přebírá, což je jeho povinnost, a vymezené plochy a koridory zde v zásadách územního rozvoje zpřesňuje. Co je důležité pro vás, zůstává nadále v platnosti územní plán z roku 2002. Stále se podle něj rozhoduje. Podle nového územního plánu, který vám zde nyní představujeme, se bude rozhodovat až poté, co ho zastupitelstvo schválí a vydá. Takže v současné chvíli stavební úřad stále rozhoduje podle současné platného územního plánu z roku 2002. Tak, něco ve stručnosti k procesu. V roce 2008 schválilo zastupitelstvo města zadání územního plánu. Na základě tohoto zadání územního plánu zpracoval projektant koncept. Tento koncept byl projednán, vystaven, proběhlo veřejné projednání, které nám ukládá stavební zákon. Na základě tohoto projednání pak byly zpracovány pokyny, ty schválilo zastupitelstvo na začátku roku 2012 a v květnu roku 2012 tyto pokyny doplnilo. Na základě těchto pokynů pak projektant, který je zde zastoupen, zpracoval návrh územního plánu, ten nám předal v polovině loňského roku. My jsme ho pak projednali s dotčenými orgány, kteří uplatnili svá stanoviska k tomuto návrhu. V současné chvíli tedy, jak vám návrh územního plánu představujeme, je odpřipomínkován a odsouhlasen dotčenými orgány. Nyní tedy představujeme návrh územního plánu vám a vy se k němu můžete vyjádřit. Územní plán tedy můžete na něj nahlédnout v nákupní galerii Plaza, kde je část této dokumentace, jsou tam výkresy a část textová. Co je důležité, kompletní dokumentaci naleznete v budově nového magistrátu, kde je pro vás zřízena informační kancelář. Ta je otevřena ve dnech, které jsou vidět na tom snímku a v těchto hodinách. Budou vám zde poskytnuty veškeré důležité informace k nově pořizovanému územnímu plánu. Důležité jsou webové stránky www.územniplanliberec.cz. Tyto stránky také naleznete na letácích, které jsme vám položili na sedadla. Můžete si je vzít, jsou tam opravdu ty nejdůležitější informace uvedeny. Co je opravdu důležité, několikrát určitě ještě zazní, čtvrtek 13. června roku 2013 proběhne veřejné projednání, které nám ukládá stavební zákon. Toto veřejné projednání je důležité z toho důvodu, že vám plyne 7denní lhůta, do které ještě můžete uplatnit své připomínky a námitky. Takže do 20. června můžete uplatňovat námitky a připomínky. Každý má tedy právo uplatnit připomínku, vlastník pozemku a staveb dotčených návrhem potom námitku. Stejně tak oprávněný investor, který nám nově definovala novela stavebního zákona, může uplatňovat námitku. Oprávněný investor je vlastník, správce či provozovatel veřejné dopravní či technické infrastruktury. Když budete uplatňovat námitky a připomínky, vždy se uplatňují písemně a dejte si opravdu záležet na odůvodnění. To odůvodnění je důležité nejen pro nás jako pro pořizovatele, kdy na základě tohoto odůvodnění vyhodnocujeme, ale je také důležité pro zastupitele, kteří se přiklánějí a rozhodují na základě tohoto odůvodnění. Takže vše, co může směřovat k ovlivnění rozhodnutí, sem uveďte, napište, přiložte územní rozhodnutí vydaná, jakékoliv doklady přikládejte. Pokud se nalezne alespoň 200 občanů Liberce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, mohou zmocnit zástupce veřejnosti. Ten tuto připomínku má právo povýšit na námitku. Tady akorát stručně, pokud máte právo nebo možnost uplatnit námitku jako fyzická osoba či právnická osoba, nemusíte využívat tohoto zástupce veřejnosti. Ty námitky, jak zástupce veřejnosti, tak fyzické osoby, jsou hodnoceny stejně za nás a pořizovatele, jsou vyhodnocovány obdobně. Poté, co tedy skončí lhůta pro uplatňování námitek a připomínek, to je toho 20. června tohoto roku, my tyto námitky a připomínky sebereme, vyhodnotíme, zpracujeme návrh rozhodnutí o námitkách. Tento návrh rozhodnutí zašleme dotčeným orgánům, ti se k ním ještě vyjádří, proběhne další kroky, těmi vás zde nebudeme zatěžovat. Co je pro vás důležité? O námitkách a připomínkách, jak uplatněných ke konceptu, tak k návrhu, bude rozhodovat zastupitelstvo města až při vydávání územního plánu. A další důležitá informace, v územním plánování nebude nikdo z vás obesílán dopisem. Všechno se děje prostřednictvím úřední desky veřejné vyhlášky. Proto je důležité sledovat úřední desku. My se snažíme všechny důležité informace dávat na ty webové stránky, které zde máte uvedené. v těch letácích, takže opravdu sledovat, co se děje. Na závěr, projekt návrh územního plánu města Liberec byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. A já předám slovo kolegovi.
Takže já jenom ve stručnosti vás provedu obsahem územního plánu a jak pracovat s územním plánem, z čeho se skládá územní plán. Je to stejné skoro jako u konceptu územního plánu, takže má svoji textovou část, výkres základního členění, hlavní výkres, výkres koncepce dopravní infrastruktury, výkres technické infrastruktury rozdělený na dva samostatné, a to energetiky a spoje a vodní hospodářství a výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Dále má obsahuje územní plán odůvodnění územního plánu, to má svoji textovou část, dále je zde koordinační výkres, výkres širších vztahů a výkres předpokládaných záborů půdního fondu. Tento obsah je daný ze stavebního zákona. Dále společně s územním plánem je projednáváno tzv. Vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území, to je rozbor na všechny tři pilíře. Pro základní orientaci jsou důležité tyto části územního plánu. Kapitola F textové části, to jsou vlastně regulativy územního plánu. Kapitola C3 textové části, kde naleznete podmínky využití ploch a pozemků. Hlavní výkres a koordinační výkres, kde naleznete návrh, jak může být využívaná lokalita nebo pozemek. Nebo výkres základního členění, ve kterém naleznete, zda pro danou lokalitu je nařízena územní studie, anebo nově nový termín dle stavebního zákona platného od 1.1.2013, takzvaná dohoda o parcelaci. Dohoda o parcelaci znamená to, že před vydáním územního rozhodnutí musí být na stavební úřad doložena dohoda, jak bude uspořádáno území, teda jak budou veliké parcely, jak bude široká komunikace, jak bude dopravně řešeno, kde bude veřejné prostranství. Teď vám ukážu krátký postup, jak pracovat s územním plánem. Tady na webových stránkách www.územníplánliberec nebo novýup.liberec.cz naleznete kompletní textovou část, grafickou část a pro přehled jsme spustili i mapový portál, kde odkaz naleznete v této liště. Ten mapový portál slouží k tomu, že ty výkresy v PDF, které jsou na těch webových stránkách, jsou značně velké, špatně se načítají, takže my máme spuštěný mapový portál, který funguje na bázi map nebo Google. Vlastně máte tady možnost koukat podle ortofoto mapy, plánů města, přehledky České republiky. Můžete hledat podle katastru nemovitostí, podle vlastníka, podle námitky. Pak tady naleznete teda katastrální mapu, námitky a připomínky uplatněné ke konceptu územního plánu, koncept územního plánu, projednávaný návrh územního plánu a současný platný územní plán. Pokud doporučujeme to vždycky načítat zblízka, já vám tady můžu ukázat krátký příklad, když si chcete načíst třeba hlavní výkres. Tady jsou rozděleny plochy, pokud budeme mluvit o plochách návrhových, to jsou ty šrafované, pokud by byly přestavované, tak přestavbové lokality, tak to jsou ty mřížkované a stabilizované území jsou ty plochy plné. Pokud se jedná o kódy v návrhových lokalitách, tak třeba lokalita 10.08.B2.2060 znamená, že 10 je číslo sektorů, Liberec je rozdělen do 11 sektorů. Tohle je pořadové číslo vlastně té změny v tom územním plánu vlastně v daném sektoru. B2 znamená regulativ, 2 znamená počet podlaží, tam je vzoreček na maximální výšku stavby, tam se počítá 2×3+5, takže tady můžou být stavby maximálně 11 metrů vysoké. Ta 20 znamená maximální koeficient zastavění nadzemními stavbami, všemi nadzemními stavbami, a 60 znamená minimální procento podílu zeleně na dané lokalitě. Zbytek do počtu do 100% je podíl zpevněných ploch. Pokud by se jednalo třeba o stavovou lokalitu a chtěli byste znát ten kód, tak v tom hlavním výkrese je pouze lokalita B. Pokud byste potřebovali znát tu regulaci, tak musíte mít spuštěný výkres základního členění, kde už to je to stejné, akorát ty stabilizované lokality jsou číslované bez rozdílu sektoru. S tím, že ten regulační kód pak je stejný jako u těch návrhových lokalit. Pokud tam vidíte takhle žlutou plochu, tak to znamená, že tam je nařízena dohoda o parcelaci. Pokud by to byla oranžová plocha, tak je tam nařízena územní studie. Pak je důležitá textová část územního plánu, kde vlastně naleznete ty regulativy a na straně 29 nově oproti konceptu jsou podmínky, jaké musíte splnit v případě dalších stupních projektové přípravy nebo jestli je tam nařízena dohoda o parcelaci nebo územní studie. Vždycky je to rozděleno tak, že tady máte návrhovou lokalitu, je to podle návrhových ploch, potom přestavbových ploch a nezastavitelných ploch. Vždycky tady vidíte ty podmínky, jaké musíte splnit. Takže třeba, když se podíváte tady na tuto lokalitu, tak tady vidíte výměru, popis, kde je a podmíněnost. VP třeba znamená, že tam musí být veřejné prostranství, TI napojení na kapacitní technickou infrastrukturu, IN je na dopravní infrastrukturu a PA je třeba, že tam musí být dohoda o parcelaci. Pak je důležitá strana, pokud bychom se zajímali o těch regulativech, tak je to na straně 87, kde máte vždycky ke každé té návrhu, té regulační ploše vlastně kód, to B a hlavní využití, přípustné využití, podmíněné využití a samozřejmě na konci nepřípustné využití. Takže ode mě je to krátký průvod jak na územní plán a dal bych slovo dál.
Děkuji. Nyní poprosím o úvodní slova pana architekta Jiřího Plašila, který nám obecně seznámí s územním plánem a zaměří se především na vaši lokalitu.
Děkuju, takže dobrý den. Já řeknu krátce něco obecně o úpravě územního plánu po konceptu a potom tedy konkrétněji o vaší čtvrti. Čili ten první slide, to jsou vlastně obecná pravidla, co řeší územní plán, jaké hlavní úkoly. To hned přeskočíme a půjdeme na druhý slide, kde je vlastně popsáno, jaké hlavní úpravy byly udělány v návrhu územního plánu oproti konceptu. Takže v konceptu územního plánu jsme pracovali se dvěma variantami výhledové velikosti na 106 tisíc a 120 tisíc obyvatel. Na těch 106 tisíc obyvatel to je varianta, která vychází z přirozeného demografického vývoje se započtením jakési probíhající, reálně probíhající migrace. Těch 120 tisíc obyvatel to bylo na nepředpokládanou nebo neočekávanou navýšenou migraci. Ta varianta byla opuštěna a my tedy navrhujeme návrh územního plánu na těch 106 tisíc obyvatel. Z toho vyplývá, že jsme vypustili i rezervní plochy pro bydlení, které měly právě tento 14-tisícový rozdíl pokrýt. Po úpravách, po projednání se dotčenými orgány, jsme vyřadili řadu ploch oproti konceptu, a nejen oproti konceptu, ale i oproti konceptu upravenému do návrhu pro společné jednání, to znamená s těmi dotčenými orgány. A vyřadili jsme řadu ploch na okrajích řešeného území právě z důvodu ochrany krajiny a ochrany zemědělské půdy. Některé plochy jsme zmenšili i v tom vašem řešeném území a nahradili jsme tyto kapacity více v zastavěném území města, čili více jsme zahustili střed města, soustředili jsme ty návrhy směrem tedy ke středu města. Jinak ta hlavní koncepce, ta celková koncepce územního plánu zůstala zachována, to znamená, že město se skládá z řádově 15 historických sídel, která se spojila do toho městského organismu. Z toho vyplývá takový relativní chaos v té urbanistické struktuře města. Každá z těch čtvrtí měla své lokální centrum, které my respektujeme, zůstává zachováno, ale to město nemá takový ten jednotný urbanistický ráz jako jiná srovnatelná města, jako třeba Hradec Králové nebo Plzeň a podobně. Zase ale to respektování těch plnohodnotných městských částí se dá říct, že je jeho specifikou města a my si myslíme, že je dobře z ní vycházet. Ty části jsou potom propojeny jednotlivými radiálami, město má dvě hlavní kompoziční osy, to takovou tu kulturní mezi Ještědem a Lidovými sady a takovou tu technologickou podél Lužické Nisy nebo v tom směru, kde je železniční tráť a průtah silniční, ty jsou také respektovány samozřejmě, protože to jsou jak přírodní podmínky, tak technické podmínky, které do toho města vstupují a je potřeba je respektovat. Stejně jako v podstatě již rozdané majetkové poměry, které v tom městě jsou a které nám neumožňují realizovat nějaké zásadní změny té urbanistické koncepce. To sloučení z těch jednotlivých historických sídel má společně s tím členitým terénním reliefem za následek to, že mezi nimi zůstávají volné pásy přírody, které se snažíme udržet a nezastavovat to město úplně plošně. Takže pokud někde jdeme třeba na okraji města se zástavou, tak je to spíše proto, že se snažíme třeba udržet ty pronikající pásy zeleně směrem do centra města. To je jedna z těch kompozičních zásad, kdy vlastně ta chybějící zeleň třeba hradebního okruhu, který město nikdy nemělo, se tady nahrazuje právě těmi pásy zeleně pronikajícími z okrajů z Ještěckého hřbetu, z Jizerských hor, do hloubky toho zastavěného území města. Čili tento princip jsme také zachovali, snažili jsme se ho i posílit, a to zejména podél Lužické Nisy, která je takovou tou hlavní páteří té zelené kostry města, kde jsme navrhli i nové vodní nádrže oproti konceptu. Město Liberec je krajské město, to znamená, že poskytuje řadu vyšších služeb svému širokému spádovému okruhu, který zasahuje až, dá se říct, do euroregionu Nisa nebo Trojmezí. A tyto funkce jsou ve městě posilovány nebo stabilizovány. Tam, kde třeba u krajské nemocnice Liberec jsme identifikovali, že rozvojové možnosti jsou omezeny, tak jsme tuto nemocnici navrhli přemístit do jiné lokality. Technická univerzita má svoje rozvojové plochy a samozřejmě další ty hlavní funkce jako lidové sady v tom územním plánu nějakým způsobem rozvíjíme. Liberec je také město sportu, tak jak se v podstatě samo sebe prezentuje. My jsme rozvíjeli tři hlavní sportovní areály. Sportovní areál Ještěd, Vesec a fotbalový stadion Unisy, nebo ten prostor kolem toho fotbalového stadionu. Zatímco třeba areál v Máchově ulici už je územně ukončen, stabilizován. V územním plánu také jsme měli za úkol najít nové plochy pro výrobní aktivity různého charakteru. V tom jsme příliš úspěšní nebyli, protože stejně jako vaše čtvrť i ostatní čtvrti ve městě si nepřáli umisťovat tyto aktivity na svém území. To znamená, že v tuto chvíli máme poměrně malý nárůst těchto ploch oproti jakýmsi ukazatelům, kterým bychom se mohli orientačně řídit, i když samozřejmě doba je jiná. Dneska funguje spíše volný trh než nějaké ukazatele, ale to, že vlastně v zadání územního plánu bylo politicky jasně deklarováno, že máme tyto plochy hledat, tak to byl pro nás úkol a my jsme ho částečně samozřejmě ne vlastní vinou nesplnili, protože prostě proti vůli občanů my jako zpracovatelé těžko můžeme něco dělat. Jinak byla upravena dopravní koncepce, zase koncepce jako celek zůstala zachována, ale některé dílčí úseky komunikací byly upraveny jak podle požadavků občanů, kterých se ty úseky dotýkaly, tak podle požadavků dotčených orgánů a taky na základě vlastně nového aktuálního sčítání dopravy z roku 2010, podle kterého jsme upravili takzvaný matematický dopravní model a na základě něho jsme udělali některé dílčí úpravy. Doplnili jsme dopravní kostru o některá další propojení a hlavně jsme se zaměřili potom na bezmotorovou dopravu a tramvajovou dopravu. Myslím, že už tady bylo řečeno, že naší nadřazenou dokumentací jsou zásady územního rozvoje Libereckého kraje, což je jakýsi územní plán toho širšího spádového území. Ty byly schváleny v roce 2011 a my jsme museli některá jejich opatření zahrnout do toho upraveného návrhu územního plánu. A to se jedná především o koridory dopravní infrastruktury, především tedy široké koridory železniční dopravy a úpravy některých koridorů silniční dopravy. Byly také vlastně mnohem jakoby seriózněji zapracována protipovodňová opatření, která vyplynula z této naší nadřazené dokumentace, s tím souvisí právě i ty vodní plochy, o kterých jsem mluvil. Jinak jsme dostali také připomínky k metodice územního plánu, upravili jsme některé metodické přístupy, rozdělili jsme některé plochy, tak jak říkal kolega Lenert o tom, jak jednotlivé barvy v tom územním plánu vyznačují jednotlivé druhy ploch, na kterých je jasně řečeno, co se na nich může a nemůže, tak jsme ještě některé plochy třeba podrobněji dělili, aby ta specifikace těch činností byla přesnější. Zároveň jsme upřesnili ty prostorové regulativy pro stabilizované plochy, což se v dřívějších územních plánech nedělalo a je to podle nás chyba, protože většina rozvoje města se odehrává na těchto plochách a je potřeba i tyto plochy jednoznačně jejich rozvoj řídit územním plánem. Jak již bylo řečeno, je tady nový nástroj, dohoda o parcelaci, která doplnila požadavky z územních studií. To vyplynulo z novely stavebního zákona, která taky už tady byla zmíněna, takže i vlastně na základě této novely jsme ten územní plán nějakým způsobem metodicky upravovali, což nemělo vliv ale na jeho faktickou podobu. Jinak vždycky říkám, že ten územní plán děláme řádově na 20 let, i když metodika územního plánu to striktně nevyžaduje, ale my musíme vidět nějaké světlo na konci tunelu, to znamená, na 20 let dimenzujeme třeba počty obyvatel nebo počítáme nárůst automobilové dopravy, ale samozřejmě v tom městě jsou i potřeby, které my vidíme, že budou asi do budoucna přicházet v úvahu, ale nejsme úplně 100% přesvědčeni, že musí být stabilizovány v tom území, tak aby omezovaly třeba některé vlastnické vztahy a tak dále. Tyto řešíme formou koridorů územních rezerv a to se týká především tedy dopravních staveb, komunikací, tramvajových tratí. Nyní bych se zaměřil na tu vaši čtvrť, to znamená, mluvíme o vlastně Machníně, části Karlova, nevím, jestli samostatně zmiňovat osadu nebo část Bedřichovka. V podstatě jde o prostorově autonomní příměstské sídlo, které doplňují tedy ty venkovské osady Karlov, Bedřichovka. Je to vlastně přechod toho městského území do rekreačního zázemí města tvořeného Ješeckým hřbetem a Bedřichovským lesem. Navíc teda na rozdíl třeba od Ostašova je ta vaše část městská výrazně oddělena i kvalitními plochami zemědělské půdy od toho vlastního městského organismu a řekl bych, že je taky dosti značně odstřižena formálně, tedy obcí Stráž nad ní jsou samostatnou obcí, zatímco tedy v podstatě urbanisticky je touto obcí k městu Liberec připojena. O co jde v této čtvrti? V podstatě jde o jakousi stabilizaci té urbanistické kostry, doplnění některých chybějících podle nás obslužných funkcí. Snažili jsme se doplnit i ten prvek těch ekonomických aktivit, což, jak jsem říkal, se nepovedlo. Navrhujeme tady dostavby proluk obytné zástavby, v podstatě jenom rodinnými domy, nebo takhle nízkopodlažní obytnou zástavbou. Snažíme se o rozvoj té příměstské rekreace v té příměstské krajině na úrovni vlastně celoměstského významu, dalo by se říct. Jaké tady vidíme hodnoty? V podstatě hlavně hodnoty přírodního charakteru, protože nějaké historické relikty z toho původního sídla významné tady nezůstaly. Dá se říct, že hlavními takovými hodnotami je přírodní park Ještěd, potom ty přírodní rezervace Karlovské bučiny, Hammerstein, evropsky významná lokalita Rokytka a řekněme zřícení na hradu Hammerstein jako jedna z těch historických hodnot a potom tedy Orlí potok na jeho štoku navrhujeme novou vodní nádrž a dá se říct, že i mezi ty hodnoty, ale zároveň limity patří i ta poměrně kvalitní a historicky meliorovaná orná půda, což je v rámci města Liberce, řekl bych, jakoby unikát nebo zvláštnost. Nyní to rozeberu po jednotlivých funkcích, jak bylo řečeno v těch výkresech, jednotlivé barvy znamenají jednotlivé funkce, k ním jsou přiřazeny ty regulativy, které popisoval pan Lenert. Ke každé té funkční ploše je potom kód, který označuje tu funkci, čili plochy světle červené nebo růžové, označený B, jsou plochy pro bydlení, takže tam navrhujeme zástavbu jednotlivých proluk, je to třeba mezi ulicí Hrádecká a ulicí Bedřichovce, s tím souvisí třeba i označení té velké zahrádkové osady jako plochy pro bydlení, protože podle nás ta rekreace, denní rekreace patří do bydlení, takže my jsme ty plochy zahrádek tady zařadili do bydlení, k tomu se ještě možná dostanu dále. Pak jsou další tyto rozvojové plochy v ulicích třeba Vítkovská nahoře na té Bedřichovce, nebo naopak v ulici Tolstého směrem od ke Karlovu, od Machnína. V Heřmánkové ulici jsou také drobné proluky, není to nic zásadního, jsou to většinou plochy navrhované na požadavky jednotlivých vlastníků těch pozemků nebo jednotlivých rodin, které chtějí stavět třeba pro své příbuzné. Naopak byla částečně omezena právě výstavba na té Vítkovské ulici na Bedřichovce nebo výstavba v Rynoltické ulici tady u toho centra u mostu, která zasahovala do záplavého území, stejně tak jako zástavba v ulici Staré směrem k Hammersteinu, zase která zasahovala do záplavového území. Pak tam máme plochy A, ty jsou trošku tmavěji červené, to jsou ty plochy smíšeného využití nebo smíšených funkcí. Tady u vás jsme do nich zařadili například statek na Toustého ulici nebo areál vlastně léčebny u továrny v Hammersteině a stejně tak i ten stavební dvůr přímo tady v centru obce proti prodejně. To jsme udělali proto, aby jsme vlastně těm plochám, který mají to využití takové nejasné a v podstatě nebylo by dobré tam stabilizovat jednu danou funkci, která tam zrovna dneska je, tak aby se mohl jejich vývoj ubírat různými směry, aby se mohli třeba po nějaké dohodě změnit, tak například ten stavební dvůr, který je tady v centru, vlastně ani sám o sobě by nebyl takovou závodou, jako to, že vyvolává poměrně dopravu nákladní, pronikající sem do centra města obce a myslím si, že kdyby se podařilo prostě nějakým způsobem ho vymístit do některé z těch navržených výrobních zón, tak by se mohla tato lokalita přeměnit na nějaké území, kde může být smíšené vybavení i bydlení a další funkce, což právě ten náš územní plán umožňuje, ale nemůže to tomu vlastníkovi v podstatě přikázat. Čili jdeme tou cestou vlastně umožnění více možných využití. Pak jsou plochy C, smíšené centrální, ty vyznačují ta lokální centra, to jsou ty nejtmavější, červenohnědé, takže vidíte, že vlastně po dohodě s osadním výborem právě v té ulici Rynoltické zbyla z té obytné zástavy jenom malá ploška na okraji toho záplavového území, která by měla za úkol vlastně nějakým způsobem prostorově spíše dotvořit to předmostí. A navrhli jsme nové lokální centrum nahoře na Bedřichovce vlastně v souvislosti jednak s tou navrženou obytnou zástavbou mezi ulicemi Hrádecká a k Bedřichovce a i pro tu osadu Bedřichovka vlastně takové lokální centrum, které je doplněno i sportovní plochou. Co se týče těch sportovních ploch, tak vlastně kromě těch ploch, které jsou tady stabilizovány, ty stávající, to znamená fotbalový stadion u železniční zastávky, myslím, že stále nefunkční koupaliště pod statkem, ale samozřejmě územně stabilizované a areál golfu Machnín, který chceme přeměnit na univerzální sportovní areál, ne tedy čistě na golfové hřiště, protože si myslíme, že v konkurenci golfu Y a golfu za Ještědem nemá moc šance na rozvoj, ale zase mu nemůžeme nic přikazovat nebo zakazovat, pokud se udrží nic proti tomu. Tak tady navrhujeme jednu výraznější sportovně rekreační plochu a to je právě v tom lokálním centru, novém lokálním centru na Bedřichovce v souvislosti s tou novou zástavbou. Jinak z hlediska toho celoměstského občanského vybavení, o kterém jsem mluvil, tak ve vaší čtvrti v podstatě žádná regionálně významná zařízení nejsou, snad jenom ten okresní archiv v záplavovém území u Nisy. My jsme tady navrhovali jednu lokalitu pro zařízení hasičského záchranného sboru, která byla umístěna v Heřmánkové ulici. Ovšem to bylo ve vazbě na sběrnou oborovou komunikaci, která tudy měla výjist a když nám ta komunikace vypadla, tak samozřejmě opodstatnění umístění této stanice padlo, protože ta musí být opravdu dobře dopravně napojená, čili žádné další zařízení tady nenavrhujeme. Plochy R, ty tady v podstatě nevidíte, to jsou plochy individuální rekreace, zahrádek, jenom krátce se o tom zmíním, tedy že vlastně zahrádkáři, kteří nechtěli být zařazeni do těch ploch pro bydlení, to znamená chtěli pouze zahrádkařit, nechtěli umožnit ve své kolonii rozvoj trvalého bydlení, tak když si to řekli, tak my jsme jim samozřejmě je respektovali, založili jsme novou kategorii těch ploch R, ale u vás, protože zahrádkáři z té osady, která tady je poměrně velká v té ulici k Bedřichovce, tento zájem neměli, měli naopak zájem zůstat jakoby v tom širším využití, to znamená i pro bydlení, i pro zahrádkaření, tak jsme sem tu novou kategorii nezavedli. Plochy E, to jsou plochy pro výrobu, tam vidíte nahoře takto označený areál obalovny, u křižovatky obalovna, tak ty měly být právě výrazně rozšířeny vlevo i vpravo od Hrádecké ulice, ale jak jsem říkal, nedošlo k té dohodě, čili tyto plochy zde oproti konceptu chybí. Pak jsou komunikace hlavní dopravní kostry, ty jsou označeny žlutou barvou, jasně žlutou, čili jsou dobře vidět. Jsou to tady vlastně stávající průtah silnice 1/35. Těch úprav tady moc uděláno není. Je tady v podstatě vyhozená, jak už jsem naznačil, u té požární stanice, ta sběrná obvodová komunikace, která měla vést do křižovatky Svárov. My ji nově vedeme teď do křižovatky, nové křižovatky Oblouková, která je mimo vaše řešené území, to znamená, že tento koridor přes to golfové hřiště se uvolnil. On se tedy neuvolnil úplně, je tam místo něj koridor územní rezervy, protože ministerstvo dopravy, pokud nám chtělo schválit to napojení v Obloukové ulici, tak pořád trvalo na tom, že ta rezervní trasa do křižovatky Svárov tam bude sledována. Pokud by nastal nějaký zásadní problém při napojení v té křižovatce Oblouková, tak aby pořád ještě byla jakási rezerva nebo úniková varianta pro to řešení do křižovatky Svárov. Podobně jsou územními koridory územních rezerv řešeny dvě křížení silnic třetí tří nebo místních komunikací s železniční tratí na Hrádek nad Nisou, protože ta trať do budoucna by měla mít poměrně hustější provoz, než má dneska. Měla by tam být intervalová doprava, zdvojkolejnění, v podstatě v rámci toho celého sídelního pásu mezi Žitavou a řekněme Harachovem, tak by tady měla probíhat jakási intenzivní veřejná doprava osob na této trati. To znamená, že ty přejezdy, které tady jsou, by byly v podstatě neustále zavřené, takže jsou tady ty dva koridory, které řeší mimoúrovňové křížení těchto komunikací s tou tratí. Pak jsou plochy veřejných prostranství. Ty se snažíme v tom územním plánu stabilizovat. Jde o to, že vlastně v tom minulém období vlastně většina nebo všechny plochy se staly plochami nějakého subjektu, dá se říci víceméně soukromého subjektu. Stát už toho moc nevlastní, město taky ne. Takže vlastně kamkoliv my v tom územním plánu šáhneme, se dotkneme nějakých soukromých zájmů a zároveň tedy většina těch ploch, které jsou občani zvyklí užívat, nebo hodně z nich se stalo plochami soukromými, ty vlastníci, ať už třeba v zájmu nějakého záměru bohulibého, anebo v podstatě z důvodu toho, že je to jejich vlastnictví, tak proč ne, tak tyhle ty plochy uzavírají a tomu má právě ten územní plán zabránit tím, že je jasně specifikuje v té grafické části a pokud jsou takto specifikovány, tak jsou to vlastně veřejně přístupné bez omezení, bez časového limitu, bez spoplatnění a zajišťují takzvanou prostupnost území města, zajišťují ten společenský setkávání, pobyt obyvatel v tom prostoru města, protože město se skládá z ulic a náměstí a to jsou právě ta veřejná prostranství. My tady děláme pouze nějaká, z hlediska návrhových ploch, děláme nějaká dílčí propojení, jako je právě propojení třeba Hrádecké ulice s ulicí k Bedřichovce, tam v rámci té nově navržené zástavby, anebo speciálně bezmotorová propojení, to znamená pro cyklisty a pěší turisty. Je tady jedno z těch propojení mezi Ostašovem a Machnínem na úrovni toho statku v Tolstého ulici například. Z hlediska technické infrastruktury, ta je pro město založená kvalitně, nebylo potřeba dělat nějaké zásadní úpravy, pouze tady u vás došlo ke změně, že podobně jako s tou hasičskou stanicí na té sběrné obvodové komunikaci v Hermánkově ulici, jsme tam též umisťovali i novou transformovnu, takzvaná transformovna Ružodol, ale protože tam ta komunikace není, tak zase to umístění té transformovny se stalo v podstatě zbytečným zde. My jsme ho nahradili rozvojem transformovny Ostašov a tuto transformovnu jsme tedy zrušili. Z hlediska zeleně územní plán registruje několik kategorií zeleně, jsou to ty tmavě zelené lesní pozemky, nebo světleji zelené lesní pozemky, tmavě zelené přírodní lesní, na kterých je nějaká zvláštní ochrana přírody, buď to úsesy, nebo ty přírodní rezervace, o kterých jsem už mluvil. Jsou tady ty hnědé plochy zemědělské půdy, které v sobě mají zahrnuty i jednotlivé remízky nebo části, prostě, které tu zemědělskou půdu dělí na tu krajinou zeleň v podstatě. A pak jsou tady ty jasně zelené plochy, to jsou plochy takzvané sídelní zeleně, které budou do budoucna ještě studií zeleně děleny na jednotlivé kategorie zeleně, jako je zeleně vyhražená, veřejná, ochrana a záleží na tom, jak vybraný zpracovatel té územní studie zeleně k tomu úkolu přistoupí a jak samozřejmě taky město ho tomu zpracovateli potom odsouhlasí. Významným prvkem je ta nádrž na Orlím potoce, kterou jsme tedy oproti konceptu zmenšili, protože vodohospodářský orgán měl pochybnosti o vodnosti toho potoka, jestli v podstatě takovouto nádrž uživí, takže zatím nemáme k dispozici podrobné údaje od hydrometeorologického ústavu, který jediný by mohli říci, jak ta nádrž bude velká, ale v zásadě se dá říct, že to je plocha, která je obklopená vlastně tou krajinou zelení a bude prostě velká tak, jak to umožní ta vodnost toho toku a stala se i součástí nově oproti těm minulým územním plánům součástí biocentra, čili součástí územního systému ekologické stability. Kolem té nádrže potom, jak jsem říkal, jsou navrženy větší plochy té sídelní zeleně, protože dotčené orgány nám neodsouhlasili, aby jsme tyto plochy označili jako plochy sportu a rekreace s ohledem na zábor zemědělské půdy, čili jsou to spíše přírodní plochy, přírodní pláže, pobytové louky a podobně. Neprošlo nám tam v těchto místech obecně rozšíření toho sportovního areálu Golf Machnín. A tím bych asi svůj výklad ukončil a dal bych prostor pro diskuzi. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane Plašele, za stručný výklad. Dámy a pánové, krátká, tak 4-5 minut.